Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kontanthjælpen er blevet en skraldespand for syge og kontanthjælpsmodtagere, og de svigtes af blå fløj. Men faktisk mest af rød, som er optaget af at ophæve kontanthjælpsloftet, i stedet for at gøre noget ved de mange, som har andre udfordringer end ledighed. Det skrev socialrådgiver Marianne Stein i en kronik i Ugens Løb i Dagbladet Politikken. Marianne Stein, hun kommer i studiet til en debat sammen med formanden for Social- og Indrigsudvalget, altså Folketingets udvalg, Troels Ravn, som også er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og medlem af den samme udvalg, Jakob Engel Schmidt, folketingsmedlem for Venstre. Det er altså i sidste halvdel af den her første time af Cordua og Steno, som vi nu lukker op for. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Hvad fik vi egentlig ud af Lars Lykkes kommunalreform fra 2007, hvor 275 kommuner blev reduceret til 98? Det har CEPOS forskningschef Henrik Christoffersen analyseret, og hans resultat er nedslående. Højere skatter, færre varme hænder, flere højtlønnede i kommunernes administration. Og den rationaliseringsgevind, som var målet med reformen, den er svær at få øje på. Christoffersen kommer på besøg her i programmet om godt 20 minutter. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse, og der kan I lyttere som sædvanligt komme os til undsætning med gode forslag. Og dem kan I skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der som altid også er plads til kommentarer og spørgsmål. Og der er allerede kommet forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og et af de forslag, der er kommet, det er Rikke Karlsson, altså det tidligere medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Nu har hun så meldt sig ud af Dansk Folkeparti, fordi hun ikke kunne få de oplysninger, hun gerne ville, om forskellige mærkværdige projekter, som Morten Messerschmidt, som på det tidspunkt var leder af Dansk Folkepartis Europaparlamentsgruppe, gerne ville have hende til at både at involvere sig i, uden at fortælle hende, hvad det egentlig gik ud på. Og det gjorde hun faktisk for et år siden, og der fik Rikke Karlsson fidusbamsen for at have vist integritet og mod til at gå op imod en magtfuld herre som Morten Messerschmidt. Og med det, der er sket i løbet af det sidste år, og ikke mindst de sidste par uger her, så må man sige, at det er måske en af de mest velfortjente fidusbamser, vi nogensinde har uddelt. Men tillykke til Rikke Karlsson, men vi kan jo ikke give en bamse mere for den samme præstation, fordi siden da har Rikke Karlsson sådan set ikke gjort andet, end hun er så også nu politianmeldt, Morten Messerschmidt, for identitetstyveri. Det ved vi ikke, hvad der kommer ud af nu, men der kommer i hvert fald en hel del ud af Morten Messerschmidts gøren og laden i Europaparlamentet nu, og nu er, altså alle ved det, at skandalen nu også begynder at nærme sig, og hvad skal man sige, skammens slibrige dråber begynder så småt at gøre det lidt fugtigt i den absolute top omkring Christian Thulesen Dahl, ikke mindst Søren Espersen, som jo er pro forma vicepræsident i en af de her mærkelige fonde.
Vice president by accident.
Og altså, det er jo fantastisk, som vi nu alle sammen kender de her to organisationer.
Meldt og Felt. Haldeman, Ehrlichman, Meldt og Felt.
Det er fantastisk, altså, og man kan se, altså, det interessante ved det er jo også, at man så her kan se, at uanset hvad der dukker op, så siger Morten Messerschmidt, at sagen er en mediemæssig belastning. Den belaster på ingen måde ham selv, fordi han har
ikke gjort noget forkert.
Så meld dig selv, at han ikke kommet til endnu. Men
det er da lidt besynderligt, at Messerschmidt, han siger, at der har været lidt råd, og jeg har fået nogle forkerte råd, og man kan fortolke reglerne lidt forskelligt. Og hvorfor? Det er jo så mærkeligt, at han er jo så trådt tilbage som formand for gruppen nede i Bruxelles. Og det er jo også underligt, at han har røget ud i det der koordinationsudvalg. De her uformelle poster, som han har haft, nu skal vi snakke datid. Hvis der ikke er noget at komme efter, så er der jo ingen grund til at begynde at melde sig ud i diverse ting og sager. Så, og man må også sige, at der er en... Der er ikke sammenhæng mellem den opfattelse, Morten Messerschmidt giver sig selv i offentligheden, hvor han siger, at han har været i god tro, men, og han har måske ikke haft helt styr på tingene, men der er ikke noget at komme efter alt. Han har faktisk forsøgt at følge reglerne. Og så har du så Peter Skorup, Christian Thulesen Dahl, som siger, at det er en rodebutik, og det har været noget meget stor tjusk.
Jeg elsker også formuleringen. Det er rodet på et meget højt plan.
Tjusk på et meget højt plan. Og man kan sige, hvor højt et plan har man tjusk, før at vi er over i sådan de kriminelle aktiviteter. Det er i hvert fald det, som Olaf, fantastisk navn i øvrigt, EU's, hvad skal man sige, taskforce, der ligesom skal finde ud af, om der er svindlet eller ej. Det kan jeg ikke afgøre. Jeg er ikke folkedomstol. Det plejer at være Dansk Folkeparti, som er folkedomstol på alle os andres vegne. Vi skal måske holde en bedre standard end Dansk Folkepartis politikere, som normalt jo gerne vil gå domstolen i bedene. Det synes jeg ikke, vi skal her. Vi skal prøve at være et bedre eksempel, end Dansk Folkeparti normalt har, når de blander sig i verserende sager. Så jeg tror, vi skal sige, vi ved ikke, om der er gået svindel. Nu må vi se. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at Morten Messerschmidt og Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl og Søren Espersen og hele DF-hoffet skal komme op med nogle meget bedre forklaringer, end dem, vi har hørt indtil videre.
Jeg synes, altså, jeg vil godt tage Morten Messerschmidt lidt i forsvar, fordi det Morten Messerschmidt, indtil vi ved, at han har gjort indtil videre, det er jo egentlig bare, at han er kommet til sit moderpartis ledelse og siger, Jeg kommer med en gave på 100.000 kroner til vores sommergruppemøde. Mm. Og det, der undrer mig, det er, at formanden Christian Thulesen Dahl, altså når en af de nærmeste i familien kommer med gaver, så er det vel ikke bare noget, man sådan fuldstændig overser, at man lige pludselig har fået en gave på 100.000 kroner. Det synes jeg virkelig er mærkeligt. Ellers er det i hvert fald meget dårlig stil, at man ikke ligesom kvitterer for sådan et bidrag. Og det, som man kan sige som Morten Messerschmidts forskning, det kan godt være, at han har gået over grænsen nogle gange, men det har jo endnu ikke vist sig at være for egen vindings skyld. Det kan være, det kommer, det ved vi ikke noget om, men indtil videre, så er det jo for sagens skyld. Han har tilført sit moderparti, sit elskede projekt, Dansk Folkeparti, nogle midler fra EU.
Og så har han jo, hvad skal man sige, gjort noget for at udbygge sit netværk. Altså, vi kan jo så læse i dagens aviser, at forsvarsminister Peter Christensen og hans daværende kæreste, jo det er en af vores kolleger her på radioen, de er så blevet gift i mellemtiden, og Peter Christensen er blevet forsvarsminister, men dengang, det var deres kun kærester, de var inviteret på en tur ned til det her frygtelige sted, Bruxelles, eller var det Strasbourg, hvor Strasbourg, tror jeg, det var. Hvor der var fuld forplejning, og det havde været rigtig, rigtig hyggeligt. Undskyld, det var i Strasbourg. 4 dages besøg. Og det var så den her skandalefond Meldt, der betalte. Peter Christensen bedyrer, det havde han ikke nogen anelse om. Han aner ikke, hvad Meldt er. Der er rigtig mange, der ikke rigtig aner, hvad Meldt var i gamle dage. Men det var altså den her skatteyderfinansierede fond for DF, og hvor, skal man sige, Messerschmidt jo også har kunne sådan sige, pleje sit netværk med ting og sager. De har vel boet på nogle 4-stjerners hoteller, tænker jeg, og fået noget at spise osv. Alt det der frygtelige, som Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har bygget hele deres karriere op med at tordne imod, nemlig EU, tusk og fusk og lusk og fros. Altså, hvis der er en olympisk disciplin, som hedder hykleri, så vil jeg sige, at de har vundet guld og slået rekorder på alle lederkanter.
Godt. Så synes jeg, det bliver de sidste ord for os om Messerschmidt-sagen, fordi er der noget, vi kan være helt sikre på, det er, at samtlige medier, de vil blive ved med at afdække og beskæftige sig med den
måske,
her sag.
Måske lige en ting, det er et spørgsmål om, han har en fremtid. Så jeg tror jo, de har lavet den der finte ved, og tvivlige finten ved at sige, okay, du bliver altså lige nødt til at dukke dig lige et øjeblik, Morten, mens vi lige får rodet det her ud, og når der så er faldet ro på sagen, og så kan du komme tilbage igen og være med i ledelsen, og så skal vi nok hjælpe dig fremad igen. Fordi jeg tror, de mener, han er trods alt et stort talent. 465.000 stemte på ham sidste gang til Europaparlamentet. Jeg tror, en hel del af dem har fortrudt deres stemme.
Det blev så de sidste ord om Messerschmidt i denne her udsendelse, men det er helt stensikkert noget, vi kommer til at høre mere. Men der er faktisk også sket andre ting, som også har et politisk indhold i den her uge. Og altså, det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil indstille hende til fidusbamsen, men jeg synes, Jeg har ikke kunnet lade være med at lægge mærke til, at Inger Støjberg altså jo ligesom er regeringens retoriske modstykke til Pernille Vermund. Og hvor jeg siger, den kan ikke få for lidt, og det er der sikkert også kunder til. Men jeg synes bare, er det virkelig nødvendigt? Og at Inger Støjberg formulerer det, at nu har man altså varslet det her kontanthjælpsloft for længe siden, og der er så selvfølgelig nogle kontanthjælpsmodtagere, som kommer i glemme på det, fordi de ikke med rettidig omhu har sørget for at finde sig en billigere bolig, nu de skulle til at leve for nogle færre penge. Og så siger Inger Støjberg, ja, men altså, det er jo så bare nogle folk, der åbenbart har siddet der og dognet den af, og i stedet for at tage stilling til at sige,
altså, du kan ikke citate det der?
Nej, nu skal det kommer citatet. Altså, men det er jo det, der ligger i det at sige, ja, det er varslet, så man kunne jo bare altså, sørge for og finde sig en billigere bolig. Det er alle, der kender boligmarkedet, uanset hvor det er hen. Det er ikke så nemt lige at finde en billigere bolig, når du går ind på de steder, hvor du kan søge det. Der er ikke ret mange billigere bolig. Og hvis de er der, ja, så er det i hvert fald noget af det, som gør, at man bliver nødt til at flytte ud til de områder i landet, hvor boligerne er billige, og der er det altså endnu sværere at få et arbejde. Så nemt som det er, som Støjberg vil gøre det der til at flytte til en billigere bolig, det er ikke så nemt, og det er jo i hvert fald ikke nemmere at få et arbejde, hvis man så skal, for at få en billigere bolig, for eksempel skal flytte til et udkanten af Nakskov, for der er ikke noget arbejde. Så nemt er det ikke, og jeg synes, det er jo et politisk valg, man har truffet, og det kommer til, at det er et gigantisk pres på nogle kontanthjælp, så skal man da bare gå ud og sige, ja, det er også det, der er mening, i stedet for at lade som om, at det faktisk er ret nemt, for det er det.
Jeg tror ikke, hun siger det nemt. Hun siger, at de har haft tid til at omstille sig. Det er jo, altså, Venstre har jo sagt, at de gik til valg på det her med kontanthjælpsreform, og det er, pointen er jo, at man skal fortælle de mennesker, som jo har bor i dyre lejligheder, og måske har børn osv., at den tid, hvor man kunne få en stor lejlighed og få det offentlige til at finansiere det, det er slut. Altså, der skal være forskel, det kan kunne betale sig arbejde, der skal være en gevinst ved at gå på arbejde frem for at være kontanthjælp. Det kan ikke nytte noget, at selv det mest dårligt betalte skodjob, at gevinsten ved at tage det er måske ganske få 100 kroner, når man kan få finansieret andre ting.
Det er helt legitimt politisk synspunkt.
Og det er måske ikke siddet ind alle steder. Og man kan sige tingene mere eller mindre elegant. En tredjedel af dem, der har kontanthjælp, det er ikke-vestlige indvandrere. Mange af dem er jo kommet herop. Mange af dem har svært ved at komme i beskæftigelse. Hvis vi er presset til at gøre det helt klart for de grupper, der kommer herop, at det er ikke noget til selvbord socialpolitisk, hvor man sådan siger, staten skal nok skaffe mig lejlighed, jeg har mange børn, og så, altså, det går bare ikke længere. Og det er hårdt, og det er brutalt, men det er altså den politik, som man har tænkt sig at føre her, og det er der vel, jeg kan jo se, de røde, de er jo meget imod kontanthjælpsloftet, men de har altså ikke fundet penge, eller de varsler jo ikke, at nu tænker jeg på Socialdemokraterne, at de vil afskaffe det,
nej.
Når de kommer til.
Så det er jo kun med til at understrege, at når det drejer sig om de store problematikker, så er der ikke særlig stor forskel på de regeringsbærende partiers synspunkter. Men vi skal lige nå et par andre ting i den her, fordi der er faktisk kommet nogle lytterbud på en fidusbamsemodtager. Altså, der er en lytter, der har foreslået Mathias Tesfaye. Han hedder Bo Sørensen, ham der har foreslået det. Han vil indstille Mathias Tesfaye for at ville stoppe det her spil med sorte pærer med kontanthjælpsmodtager, hvor de velstillede, altså kommuner, eller i hvert fald hovedstadskommunerne, opfordrer deres klienter til at flytte til Lolland.
Og så er der et andet forslag. Jeg ved ikke, hvad synes du om Mathias Tesfaye?
Jeg synes ikke, det giver en bamse at sige, at det her det er noget skidt. Det kunne jeg også have sagt. Ja, altså, han har jo ikke fået det stoppet.
Nej, det kan man sige. Og det er måske også en forventelig synspunkt, han har her. Ina er en... undskyld, det er vores medhjælper, der hedder Ina, der har skrevet...
Medhjælper, det er vores producer.
Ja, undskyld. Anders Helte, tror jeg, han hedder, han har foreslået Pernille Skipper Og jeg kan godt læse lige begrundelsen op. Normalt vil jeg aldrig foreslå nogen fra Enhedslisten, men jeg synes, Pernille Skipper burde modtage ugen fidusbamse for sit klare opråb mod magtelitens korrupte opførsel og efterfølgende forsøg på mørklægning af Kina-Tibet-skandalen. En skandale, som er en bananstat værdig. En anden lytter, der hedder Lisa, har også anbefalet Pernille Skipper. Ja... Det har jeg sådan set meget stor forståelse for. Det er jo sket under den tidlige regering. Ikke fordi, at havde det været en blå, så havde de også været tæsk. Men jeg har bare lagt mærke til justitsminister Søren Pind. Han har gjort meget ud af at, hvad skal man sige, placere den der over et udvalg. Fordi noget tyder på, at det er nogle embedsmænd fra Udenrigsministeriet. Måske i hvert fald højt placeret, der har truffet den her beslutning. Det er i hvert fald stadigvæk usikkert, hvem det er, der har truffet den her beslutning.
Men det skete, mens den nu kommende måske region, politiker Willy Søvndal var
udenrigsminister. Ja. Det er nok ikke ham, der har truffet den beslutning. Men lad os nu se. Jeg tror, men det, på et eller andet tidspunkt, så kommer der et udvalg, og så finder vi ud af det.
Jeg har da sympati for, men jeg vil egentlig prøve at overtrumfe det med noget, som jeg ved, nogen vil blive meget, meget, meget fortørnet over. Nemlig altså, at hvis man overhovedet nævner en succeshistorie med en af de flygtninge, altså en asyl, en person, der har fået asyl her i Danmark, ja, så er der jo simpelthen et segment, der simpelthen er klar til at kalde en for landsforræder, feltmadras, og jeg ved ikke hvad. Men jeg kan ikke andet end sige, at jeg er blevet meget besnæret og blev smilet lidt og blev lidt glad over, at der rent faktisk også i det her problematiske flygtninge, helvede, som både flygtningene og Europa og alle er optaget af, og som er meget, meget ved, at der er nogle små solstrålehistorier. Og dem synes jeg, man skal... Fordi jeg så på Fyns.dk en historie...
På Fyns.dk
en historie om Svend Erik på 71, der bor i Aarup. Det er en by, der ligger... det ligger mellem Odense og Assens.
Okay,
det... Altså ikke så langt fra...
Der er sådan en vej, der går hen vejen.
Der er en fin vej. Altså, den går fra Odense, og så kører man ned mod Assens.
Okay.
Og der kommer store byer som Aarup og Glamsbjerg, Frankfri og alle mulige dejlige steder der. Men der bor så en 71-årig mand, som er alene, og han bor i et fint hus, og så tænker han, det kunne da egentlig være meget rart, om man kunne få lidt selskab, og måske endda kunne gøre en indsats for en ung asylsøger. Så tog han til Assens, og så fandt han en syrisk ung mand, der hedder Amar, på 20 år. Og så flytter han ind hos ham, og så har Fyns.dk så været ude og besøge de her to. Og nu skal vi bare lige høre en lille bitte snut af. Altså, for det første, så kan man høre, at den unge syriske mand har været ret hurtig til at lære nogle af de vigtigste ord på dansk og på fynsk, nemlig ordet hyggelig og parcellesovs. Så vi skal lige høre en bie af den snak, de har hjemme i køkkenet, de to.
Ja, og han spiser mad sammen med nogle venner og sådan noget. Så vil jeg gerne have der hvide dagen i forvejen, så tager jeg noget op af fryseren, og så laver jeg flæskesteg enten i tarm, som mætisterpølse eller stegt flæsk.
Basilasauce.
Ja.
Det er rigtig hyggeligt, rigtig fint.
Altså, det, for dem, der kalder venligborgerne for vemligborgerne, så er det her jo nok næsten fuldstændig ulideligt at høre på. Det er jo altså et udtryk for, at man er tilfalds for den muslimske overtagelse af samfundet. Jeg synes, det er enormt befriende at høre en 20-årig mand, der flytter ind sammen med en 71-årig mand, og de sidder og planlægger at gå i Meny og i Metro sammen og sådan noget, og det allerede de har det enormt hyggeligt.
Og de kommer faktisk også omkring det der emne, som der sikkert er nogen lytter, som tænker, nå, spiser han så også stegt flæsk med persillesovs?
Ja, det gør han så ikke med, fordi Svend Erik har sagt, at vi planlægger det sådan der, jeg vil have mit flæsk. Og det er arveligt, så tager vi det onsdag, og så kan vi tage noget op af fryserne, når vi finder en anden løsning for Amar. Jeg synes simpelthen, det er et rigtig fint stykke fynsk integrationsarbejde. Så dem vil jeg gerne, Svend Erik og Amar.
Og vi skal nok lægge
bamsen, eller også så skal de have en hver.
Vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi skal nok lægge det her klip ud på, ja, på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor man jo kan være med og stille spørgsmål og kommentere på, hvad der foregår i løgene.
Et lille lys i mørket på Fyn.
Jeg synes, at vi skal sende... Nu kan ikke snakke fynsk.
Jamen, du kan tage den på Bornholm.
Jeg synes, vi skal sende Fidus Bamsen til Fyn den her gang.
Jeg tror,
til
vi faktisk... Svend Erik og mig, jeg tror, de skal have en hver.
Okay, de får en hver.
Godt.
Godt.
Så
du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi til noget helt andet.
Ja, det skal vi, for nu skal det ikke handle om den verserende skandale i Dansk Folkeparti. Men vi skal se nærmere på resultaterne af Lars Løkkes storstilede kommunalreformer. Så det er jo så før han blev statsminister, han var med til at indføre i 2007. Og det gør vi i selskab med dig, forskningschef i CEPOS, Henrik Christoffersen. Velkommen til. Du har så siddet og analyseret på konsekvenserne eller resultaterne af den her storstilede reform.
Og jeg går derud fra, når vi skulle alt det der igennem, når vi skulle have reduceret de her 271 kommuner til 98 kommuner, så fik vi lavere skat, vi fik bedre velfærd, bedre borgerlig service, og det hele taget mere effektivitet, nogle rationaliseringsgevinster. Det er i hvert fald det, man satte os i
udsigt,
når vi skulle alt det der igennem. Henrik Christoffersen, nu har du kigget på det, og der er gået snart 10 år. Hvordan ser det ud?
Ja, det ser i hvert fald sådan ud, at vi i 2007, altså for 10 år siden, fik en kommunemodel, et kommunesystem, hvad vi nu vil kalde det, som var af sådan en beskaffenhed, at Folketinget meget hurtigt indså efterfølgende, at det kunne de altså ikke leve med. Så efterfølgende har vi jo fået en justerende lovgivning, som er i virkeligheden ganske indgribende i forhold til kommunerne, hvor Folketinget har sagt, at vi har nogle kommuner, som kører alt for langt over stregen, så vi bliver nødt til at lave nogle stramme sanktionsordninger for kommunerne for at holde styr i dem.
Altså jerngreb, økonomisk jerngreb i virkeligheden.
Det kan du meget vel kalde det, ja. Og vi har nogle kommuner, som ikke rigtig leverer til tilfredsstillende indsats, så vi er nødt til at lave en mere indgående af detailstyring. Det er jo det, der er sket med det kommunesystem. Og jeg kan godt forstå, at det er det, der er sket, fordi vi fik lavet kommuner i 2007, som har nogle egenskaber, som ikke er særlig snedige. Aha. Vi fik lavet nogle kommuner, som faktisk ikke selv indser, hvad det koster at beslutte nogle flere aktiviteter. Hvad det koster, vel at mærke, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.
Du siger, at det er sådan, man mangler måske sådan det, man kunne kalde for økonomiske incitamenter til at opføre sig rationelt og fornuftigt, eller hvad?
Det kan man godt sige. Altså, hvis kommuner siger, jamen, vi vil have en ny svømmehal, og nu betaler vi selv, vi sætter skatten op, så bliver arbejdsudbuddet sat ned. Der er ganske betydelige ineffektivitetsomkostninger ved at blive ved med at sætte skatten op. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at der kommer færre penge i statskassen. Hvem er det, at det rammer? Ja, det er jo ikke kommunens borgere. Det er borgerne i alle de andre kommuner. Så kommuner er altså skruet sammen sådan, at når de beslutter sig, nu vil vi noget mere, vi betaler selv og sådan noget, så gør de det alligevel ikke. Det er alle de andre danskere, som betaler det, og det kan man selvfølgelig ikke leve med. Sådan et system, vi har altså fået skruet kommunesystemet sammen på en måde, så det ikke rigtigt er selvbærende.
Jamen, det lyder jo simpelthen som om, at det, der skulle stå som Lars Løkkes politiske livsværk, det er en gigantisk katastrofe.
Altså, det, der er sket siden 2007, det er jo, altså, hvis vi ser på kommunernes skatteudskrivning, som ligesom var en indledning til jeres diskussion her, så er den del af borgernes indtægter, som kommunerne kræver op i skatter, når vi tager alle kommunernes skattekilder med, den er øget fra 13,5% i 2007 og til over 15% nu. Det er altså virkelig skatteklask, så det vil
så
noget.
Så resultat 1. Skatten er steget.
Ja, i kommunerne.
I kommunerne. Godt. Hvad så, hvordan er det så gået med servicen?
Ja, altså, kommunerne siger jo selv, at de er blevet presset så meget, så de kan ikke gøre ved det, at servicen er blevet forringet.
Så servicen er forringet, det er resultatet?
Det siger, at kommunerne jo selv, i hvert fald, når de forhandler om at få flere penge med staten. Hvis vi ser nærmere på kommunernes økonomi, så forholder det sig sådan, at kommunernes samlede udgifter, altså hvis vi regner sådan i faste priser realt, nærmest har sådan en omvendt U-form siden 2007. Altså de voksede frem til 2007, der overholdt kommunerne ikke aftalerne, og så kom sanktionerne, og så begyndte de at overholde aftalerne. Så det er sådan en omvendt U. Først gik udgifterne op, og så er det gået ned. Men hvad er det, som gør, at udgifterne er gået ned efter omkring 2010-11? Ja, det er, at det er blevet bedre tider, og at vi har fundet en mere fornuftig politik i Danmark, fordi det er overførselsudgifterne, altså udgifterne til overførselsudgifter, som er gået ned, fordi konjunkturerne er blevet lidt bedre, og fordi Folketinget fører en lidt mere fornuftig arbejdsmarkedspolitik. Udgifterne til service har været stort set uændret de sidste 5 år. Det sidste år er de ved en lille smule, men det er fordi kommunerne har sparet op og øget deres likvide beholdninger i kassen med flere milliarder, hvad der er helt overflødigt.
Hvad så med, er der blevet flere, eller er der blevet færre varme hænder, altså sådan nogle, der laver sådan noget borgernær service?
Ja, så det er jo også en interessant ting, fordi et er, at kommunernes serviceudgifter, og det er jo først og fremmest udgifter til lønninger, at kommunernes serviceudgifter stort set har været uændret de sidste 5 år. Men når vi ser, hvad det er, kommunerne bruger lønkronerne til, så finder vi noget interessant, nemlig at kommunerne ansætter færre medarbejdere, men til højere lønninger.
Okay.
Og så skal man sige det meget forenklet og firkantet, så ryger de varme hænder
socioassistenten ud, og sådan noget.
Og socioassistenten ryger ud. Til gengæld, hvis du er ældre og bliver visiteret til at kunne få hjælp af den ene eller anden art, så kan du få en konsulent, der kommer og besøger dig, og som kan lære dig selv at klare ærterne. Og det er jo...
Så det er ikke nødvendigvis en djøffer som dig og mig, Henrik?
Nej, det er, det er sådan en mellem lang uddannet konsulent, ikke sandt? Det er ikke? Men det korte er lange. Altså, jeg mener, der er mange ældre i det her land, som køber privat ældreservice til at komme og hjælpe med at gøre rent i deres hjem og sådan noget. Men hvor mange ældre køber konsulenter til at komme og sige, at det kan de altså klare selv?
Nul.
Nul. Og det er jo fordi, den ydelse er nul værd, men ikke desto mindre, så er det i den retning, som kommunerne bevæger sig, fordi de er blevet nogle store byrokratiske mastodonter, som har nogle egne indbyggede kræfter, som driver dem i egne interesse.
Men okay, det er jo meget som siger, deprimerende det her, altså højere skatter, vi har fået færre varme hænder og flere højtlønede som siger, konsulenttyper, som kan sikre, at folk selv kan være selvhjælpende i deres eget hjem, for eksempel. Men så må der være, har der så ikke været nogen rationaliseringsgevinster? Fordi det var jo et af de store slagnumre, da vi skulle have den her struktur, skorstræk kommunalreform.
Altså, det er jo vanskeligt at sige definitivt. Altså, hvis vi ser på kommunernes administrationsudgifter, så er der ikke sket noget. Altså, det har ikke lykkedes at bringe administrationsudgifterne
ned. Så man afviste det?
Efter reformen. Så effektivisering skal altså handle om, at kommunerne indretter deres ydelser til borgerne på en måde, så borgerne får mere for pengene, om jeg så må sige. Og det kan jo være vanskeligt definitivt at gøre op, men hvis vi ser på hvad ved jeg, altså benchmarking, altså hvad koster det at drive en folkeskole, som løfter eleverne så og så meget? Ja, hvis alle drev en folkeskole, som løfter eleverne så og så meget, som den mest effektive skolekommune, så kunne kommunerne hente 10 milliarder kroner hvert år. Det er jo ganske mange penge. Og hvis alle kommuner, alt i alt, holder et serviceniveau, som den kommune, som holder det mest effektive serviceniveau, og det kan være Vejle Kommune, eller det kan være Frederiksberg Kommune, vi så snakker om. Hvis alle kommuner holder sådan et serviceniveau, så er der alt i alt 30 milliarder kroner at hente, og det er jo altså simpelthen mange penge. Og er det slemt at få den service, som borgerne i Vejle lever med? Jeg tror det ikke.
Der er en lytter, der hedder Kasper Ly Netterstrøm, som har et spørgsmål, og jeg kan sagtens forstå, hvad det er, han mener, men også netop nu, vi ser, altså i går havde vi Troels Lund Poulsen og Carsten Lauritsen, de to ministre, stod og fortalte om, hvordan det nu er gået med at få flyttet nogle arbejdspladser tilbage til den udkant, som hænger med møllen i vandskorpen. Og Netterstrøm, han spørger, kan I ikke spørge Henrik Christoffersen om sammenhæng mellem kommunalreform og den diskussion, om udkantsdanmark, vi har haft de sidste år. Er der en klar sammenhæng?
Jeg ser i hvert fald en sammenhæng, som er ret tydelig, hvad skal vi sige, i de store linjer. Vi fik skabt nogle meget store kommuner i 2007 med kommunalreformen. Og størst i udkant, altså det var ikke kommunerne i hovedstadsområdet, som lagde sig sammen. De beholdt den størrelse, de havde, men ude i landet og i udkantsdanmark, der blev kommunerne rigtig store. Og det, som for mig at se, er blevet rationalet her, det er, at når man blev så store, gjorde sig så stor, det var slet ikke forudset i forberedelserne. Der havde man tænkt, at de skal have lov til at være særlig små, de kommuner, fordi de er så tyndt befolket. Så det er vigtigt. Men de gjorde sig meget store. Hvorfor gjorde de det? For mig at se, er det fordi kommunalpolitik er kommet til at handle om noget andet efter kommunalreformen. Kommunalpolitik er i stigende grad kommet til at handle om at være så store, være så magtfulde som kommuner, at man kan presse sig til, klynke sig til, true sig til at få flere penge fra staten. Jo i høj grad gennem den kommunale udligning, sådan at det er andre kommuner, som skal betale. Altså fordelingskampen mellem kommunerne er blevet stærkt intensiveret efter 2007, hvad der jo i min optik er en meget, meget uheldig tendens.
Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS, tak for denne udlægning af konsekvenserne af kommunalreformen fra 2007.
Konsekvenserne af kontanthjælpsloftet får mange ord med på vejen i disse dage. Dagligt kommer der historier om folk, der ikke kan betale deres husleje osv., men der er mange andre problemer med kontanthjælp, der ikke bare omhandler beløbets størrelse. Kontanthjælpen er simpelthen blevet en skraldespand for syge mennesker, der har andre problemer end blot ledighed. Og det skal vi nu diskutere på baggrund af en kronik i Politikken i den her uge, som er skrevet af socialrådgiver Marianne Stein. Og i debatten, der er også andre folk, de kommer ind i studiet her. Goddag til dig, Marianne Stein, og velkommen til Troels Ravn. Du er socialdemokratisk folketingsmedlem og formand for Indenrigs- og Socialudvalget inde i Folketinget. Og medlem af samme udvalg er Jakob Engel Schmidt, folketingsmedlem for regeringspartiet, i hvert fald lidt endnu, Venstre.
Ja, Marianne Stein, nu er du kommet helt herover fra Aalborg. Det er vi meget, meget glade for, fordi du rejser jo en række spørgsmål i den kronik, du har. Og som Kåre lige har redegjort for, det vi ikke skal snakke om nu, det er de her historier med folk, der er nødt til at flytte fra deres lejlighed. Ikke? Det du siger, det er, at den her kontanthjælp, som vi kender den i dag, altså det er 75% af dem, der er på kontanthjælp, hvor deres personlige situation overhovedet ikke handler om at skulle ud på arbejdsmarkedet. Mm. Det er en skraldespand. Mm. Og dem, du er allermest ude efter i den forbindelse, det er det parti, Troels Ravn repræsenterer. Så værsgo og rejs anklagen over for Troels Ravn, og så lad os høre, hvad han har at sige til sit forsvar.
Tak for det. Jamen, jeg er optaget af den her store gruppe, som nu bliver klemt på baggrund af det her kontanthjælpsstof, i forhold til, at de har udfordringer ud over ledighed. Og ja, hvis vi afskaffer det her loft, så sidder de stadigvæk på kontanthjælp. Hvordan vil I helt konkret hjælpe dem her tilbage, eller ja, videre i systemet? Fordi igen, kontanthjælpen, det er en midlertidig ydelse. Det er ikke noget, man skal leve på i flere år, som vi har set masser af eksempler også af tilfælde.
Jamen, i og for sig er jeg fuldstændig enig i, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og det er ikke meningen, at man skal hænge fast i kontanthjælpssystemet. Det er sådan, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er på kontanthjælp, og du skal enten i arbejde eller i uddannelse. Og det er jo også det sigte, vi havde med vores kontanthjælpsreform, og et sigte, som jeg er fuldstændig enig i. Og så må vi vedkende os, at der er for mange mennesker, der er på en ydelse i dag, altså på en kontanthjælpsydelse.
Hvad vil du gøre ved det, Marianne Stein siger? Altså, det er 75% af kontanthjælpsmodtagere, der har nogle helt andre problemer.
Vi skal forfølge det spor, som vi lavede ud med vores kontanthjælpsreform, hvor vi først og fremmest...
Hvis man nu ikke lige kender sporet, hvad går det så konkret ud på?
Det gik ud på, at man som ung, for at tage den gruppe unge mennesker, skulle ikke være på kontanthjælp, de skulle være, eller de skal være i uddannelse eller i job, og der skal gøres en målrettet indsats.
Der er jo ingen, der nogensinde vil sige, at man ikke skal lave målrettet indsats. Er det ikke et spørgsmål om, at hele systemet skal laves om, sådan så folk... Altså i gamle dage, så parkerede man folk på en førtidspension. Så vidste man da i mindste, at man kunne være i fred for systemet på den måde. Altså er det...
Vi lykkedes faktisk med at flytte rigtig, rigtig mange unge mennesker. I løbet af det første år blev det flyttet mere end 7.000 unge mennesker fra kontanthjælp over i uddannelse eller arbejde, så det gjorde faktisk en nytte med vores reform. Og det er de spor, vi skal forfølge. Det er en målrettet indsats i forhold til arbejdsmarkedet. Man skal ikke være parkeret på kontanthjælp. Det er en ulykke.
Men det er så en konstatering, vi alle fem herinde kan blive enige om, at det er
og
sådan, det er.
Og derfor gjorde vi også noget
Jacob Engel-Schmidt, der er jo også øretæver til venstre i det her. Du har jo også læst Marianne Steins kronik.
Jeg synes, det er en fremragende kronik.
Så du tilbyder hende et medlemskab af Venstre, eller?
Nej, altså det er ikke mit indtryk, at det er formålet med vores debat i dag.
Nej.
Men jeg synes jo, man som politiker skylder at være lidt realistisk. Og der er jo flere gode pointer i den kronik. Og det er jo også så dejligt, at der både er test til højre og venstre, så kan det være, at vi kan lære noget i fællesskab. Vi har 175.000 mennesker i det her land, der er på kontanthjælp. Det synes jeg er relativt mange. Jeg sidder i et byråd hjemme i Lyngby, og derfor har jeg et relevante udvalg, hvor jeg sådan set arbejder med det her. Og det giver jo nogle hands-on erfaringer. Troels, det sidste, hans forsvar, har en god pointe i forhold til de unge. Fra hjemstavnen, der er det sådan, hvis du er under 30, så kan du ikke få kontanthjælp. Du får den her uddannelseshjælp. Og i Lyngby fungerer det på den måde, at du kan være ude og lave nyttejob. Det vil sige, at du kan samle skrald i dyrehaven eller renovere stranden ved kysten. Og det er der rigtig mange, der synes, der er super kedeligt at gøre 37 timer om ugen. Det har den fornemme effekt, at folk altså vælger at finde sig et arbejde eller begynder at tage en uddannelse. Det er jo et konkret eksempel på, at en del af reformen virker. Så er der en anden del af reformen, der ikke virker i så høj grad, som vi havde håbet på. Og det er den del, hvor der er nogle mennesker, der har nogle andre problemer, som ikke rigtig hjælpes af de her økonomiske incitamentstrukturer. Og kommunerne tænker lidt i, hvor stor en refusion får vi fra staten, og hvad kan vi ellers gøre? Der er vi simpelthen nødt til at overveje, hvad kan vi lave om, og hvad kan vi gøre i de små ting. Og en af de ting, vi kan gøre i de små ting, som jeg synes er rigtig fornuftigt, det er at finde nogle af de her små partnerskaber med virksomheder og organisationer, hvor folk kommer ud og arbejder 5, 6, 7, 8, 9 timer. Det har vi relativt stor succes med derhjemme. Og det betyder altså, at når folk får en lille bitte tilknytning til arbejdsmarkedet, så sker der noget mentalt. Der sker noget, hvor folk føler, de har noget at stå op til, hvor folk føler, de har noget at bruge deres tilværelse på. Er det en god forretning for samfundet til at begynde med? Nej, det er det ikke. Men på sigt, så bliver det faktisk. Udover det, så er der masser af andre pointer, jeg håber, vi kommer omkring. Fordi...
Marianne Stein?
Ja. Jamen, altså, det er rigtig fint, at I gør de her tiltag, og I har de her ønsker, men stadigvæk, det er folk, der er syge, der er ramt på alle mulige parametre. Fysisk, psykisk, krigsveteraner og hvad ved jeg. Men hvorfor er det, at I ikke har gjort noget, inden det her kontanthjælpsloft det træder i kraft? Altså, det gør jo, at de her mennesker kommer i en virkelig, virkelig kedelig situation, og skal til at have også det økonomiske problem oveni.
Må jeg spørge, hvad du mener med, hvad vi skulle have gjort? Altså opfundet flere offentlige ydelser, eller hvordan tænker du?
Hvorfor er det, at I ikke har været mere opmærksom på det her ressourceforløb, som jo stadigvæk ikke kører optimalt? Det gør det jo langt fra. Det bliver også kaldt en skraldespand og en parkering, og det er ikke målrettet nok. Det er ikke... Altså, det har heller ikke haft den effekt, som man har ønsket.
Altså, nu må du undskylde, at jeg bare sådan svarer ud i det blå. Vi har også to værter, der skal styre debatten. Mm. Jeg er enig med dig i, at det mange steder ikke fungerer. Men jeg synes ikke, du kan tillade dig at generalisere. Vi har 98 kommuner, hvor der er meget, meget, meget stor forskel. Du kan gå ind og se på dit tal. Du kan finde det i både Danmarks Statistik og i de kommunale oversigtstal for, hvor godt kommunerne arbejder med det her. Og der er himmelse forskel på, om du er på kontanthjælp i den bedste kommune til at håndtere ressourceforløb, eller den kommune, der, jeg undskylder, jeg siger det, er allerringest til at forstå reformens indhold.
Troels Ravn, du markerede lige før.
Jamen altså, det er en ulykke, at mennesker ser fast på en offentlig forsørgelse i overvis, og en forsørgelse som kontanthjælp, som er en midlertidig ydelse. Og der må vi bare vedkende os, at det... Den opgave har vi ikke løst godt nok. Men jeg vil gerne holde fast ved, at vores kontanthjælpsreform, og ligesådan også vores reform omkring førtidspension og flexjob, at det har virket, og at det viser i den rigtige retning. Netop, at vi skal inkludere, eksempelvis omkring flexjob, at vi får inkluderet mennesker på arbejdsmarkedet, som ikke har en arbejdsevne på 100%, men at man nu efter vores flexjobreform, kan man komme i flexjob på et langt lavere timetal, end man kunne tidligere. Der er blevet plads til mange flere mennesker, også mennesker, der kommer fra lavlønsområdet. Og det er de veje, vi skal, både på kort og på lang sigt. Og på lang sigt, lad mig lige nævne det lige til sidst her. På lang sigt er det også det rigtige, vi har gjort ved for eksempel i forhold til en folkeskolereform, fordi det her med at være på kontanthjælp, det her med at se i udkanten af arbejdsmarkedet, det her med at være konjunkturgidsler, det er jo noget med den negative sociale arv. Det går desværre i arv. Og hvis ikke vi får løst de her opgaver langt bedre, end vi har kunnet tidligere, så svigter vi en meget stor gruppe af mennesker. Så derfor skal der handles på kort sigt og på lang sigt, og det er det, vi gør med vores reformer.
Marianne Ravn, undskyld.
Ja. Jamen, jeg bliver også optaget af, at vores beskæftigelsesminister, han går ud og siger til de her mennesker, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen kommer til at berøre, at de skal bare henvende sig til det lokale jobcenter, og så bede om at få en 5-6 timers arbejde, og så er de egentlig sikret. Ja. Men hvad så? Altså... Det kommer de jo ikke ud af kontanthjælpssystemet for, eller af. Det er jo bare igen med til at holde dem fast i kontanthjælpen. Altså, de skal jo videre.
Det vil sige, lad mig lige opsummere. Du mener simpelthen ikke, at indsatsen for de her mennesker er god nok. Der bliver ikke gjort noget. Du har været socialrådgiver i de Aalborg Kommune, er det korrekt?
Ja.
Godt. Og er du stadigvæk ansat som...
Nej.
Okay, så det vil sige, det er nogle erfaringer, du har haft tidligere?
Ja, og det er ikke fra jobcenteret.
Okay.
Jeg har siddet i familieafdelingen.
Okay, men er det længe siden, du har været der?
Ja, det er over 4 år siden.
Okay, så dine erfaringer er måske ikke sådan helt up to date. Er det korrekt?
Det er det ikke. Det er kun fra den anden side af bordet.
Okay.
Og før reformen blev implementeret.
Ja. Men de her, Engel Schmidt og Troels Ravn, altså efter nyhederne, så sender vi et lille indslag fra Finland, hvor man faktisk har overvejet at indføre borgerløn. Fordi, og det er en liberalt ledet regering, der har den idé, fordi er det ikke det, der ligger i det her? Altså, det er jo rigtigt, som Marianne Stein siger, at kontanthjælpen er blevet en skraldespand. Og der er nogle mennesker på kontanthjælp, som sagtens kan arbejde, som måske også gerne vil finde et og flytte efter det. Men vi har et problem med, at vi har en hel masse mennesker så af forskellige årsager, som næppe nogensinde kommer ind på arbejdsmarkedet igen. At man... Der bliver virkelig rakt fingrene med en skov for lov at svare. Men hvor jeg tænker, den der finske måde, vil jeg sige, vi laver altså simpelthen en ydelse, det her. Du kan melde dig til her, så får du et beløb. Det er godt nok ikke ret stort, så vil vi ikke høre mere til dig. Så har vi ligesom det ude af verden. I stedet for, at man i virkeligheden bruger en masse krudt på at gøre folk klar til et arbejdsmarked, de alligevel aldrig nogensinde kommer ud på, og så kalder det en midlertidig ydelse. Og nu får I lov at sige noget. Vi starter lige over, Jakob Schmidt, så er det Troels Ravn, og så er det Marianne Stein.
Jo, tanken er faktisk appellerende i en vis grad. Og det skyldes jo, at jeg får også masser af eksempler i min inbox. Nu er jeg ikke beskæftigelsesordfører, jeg arbejder primært med uddannelse og ligestilling. Men du har da ret langt hen ad vejen. Der er der håbløse sager, hvor kommunen forsøger at... forberede enten handicappede, psykisk syge mennesker eller folk, der er så langt fra arbejdsmarkedet, at det virker som en håbløs opgave til at komme ind på det her arbejdsmarked. Og det er ikke alene spild af offentlige ressourcer, det er jo også dybt frustrerende for de mennesker, det går ud over. Og der må man så spørge sig selv, er det sådan, at den førtidspensionsreform, man har lavet, har den været så stram, så man ikke har givet kommunerne ordentlig mulighed for at visitere folk til den ydelse, de egentlig bør have? Men for at svare på dit spørgsmål, Steno, forestiller vi os, at vi kommer i en situation, hvor vi laver sådan en baseline-ydelse. Det vil jeg hellere kalde den borgerløn. Det klinger sådan helt forfærdeligt i mit hoved,
når du siger det. Og baseline, det er sådan noget engelsk noget. Du må lige forklare.
Undskyld. Vi vil kalde det en grundydelse.
En baseline, det er det spor, man lægger oven på trommerne, når man starter med at lave pop.
Aha, jeg ville så gerne være rockstjerne, da jeg var ung, men det havde jeg altså ikke talent til, noget, så vi er simpelthen ikke nødt til at bevæge os i den.
Du må nøjes med at blive politiker.
Ja. Nå, hvor man ting er, så vil den ikke være højere end den kontanthjælp, vi har i dag. Og nu skal vi ikke diskutere de økonomiske konjunkturer og den slags, men det vil jo udløse et ramaskrig for de mennesker, der så før var på kontanthjælp, og dog måtte døje med de her visitationsøvelser, at de så fik en ydelse, der var endnu lavere. Det vil jeg så bare gøre opmærksom på i den gode stemningsånd.
Troels Ravn.
Ja, altså lad mig lige gribe den tråd, som Jakob siger omkring de mennesker, der nu er ude at blive arbejdsevne afprøvet som resultat af de reformer, som vi har lavet. Der vil jeg give fuldstændig ret, at der får vi nogle eksempler ind, og jeg er helt sikker på, at vi har desværre mange eksempler på borgere, der bliver urimeligt behandlet og bliver arbejdsevne afprøvet i det groteske ude i kommunerne. Og der har vi, Jakob, både du og jeg, for vi kan ikke bare sende aben videre til kommunen. Der har vi også et ansvar for på Christiansborg at kigge de her reformer og udmøntningen af de her reformer efter i sømmene. Fordi selvfølgelig skal man ikke arbejdsevne prøves ud i det groteske, og det har vi eksempler på. Så vil jeg sige, Steno, omkring det finske forslag. Jeg vil bare slå fast, jeg har aldrig nogensinde endnu mødt et menneske, der ikke gerne vil være en del af et arbejdsfællesskab, der ikke gerne vil ud og så tjene sin løn.
Det er meget, meget få, men de findes
altså. En virkelig aha-oplevelse, I skulle prøve det. Gå rundt og stemme dørklokker ved valgkampene i dagtimerne. Vi får fat i rigtig mange førtidspensionister der, som faktisk tryller om at kunne få et job. Ikke på 110 km i timen, som vi andre, men kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke på det der med borgerløn, det gør jeg ikke. Men jeg tror heller ikke på, at vi skal bruge en kontanthjælp, som er en midlertidig ydelse, til at være opsamlingssted, skraldespand, lad os bare sige det, for alle mulige mennesker, som har vidt forskellige problemer. Der skal vi være langt bedre til at tage målrettet fat.
Marianne Stein?
Ja, men altså igen, ja, som også du siger, Troels, altså kontanthjælpen, det skal ikke være en parkering, som jeg også havde skrevet i min kronik. Altså, men det er sådan, den fungerer, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der sidder fast og har udfordringer ud over ledighed. Jeg selv er jo også uden for arbejdsmarkedet og har været det i mere eller mindre 4 år. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at der er den her nye reform, der trådte i kraft 1. januar 2013. Fordi jeg endte faktisk med at have en arbejdsevne på 4 timer om ugen. Havde det været ved den gamle reform, jamen så havde jeg fået en pension, jamen jeg er i min bedste alder på arbejdsmarkedet. Det ville da have været ganske forfærdeligt, hvis jeg skulle have været på en førtidspension. Det er absolut ikke mit ønske.
Og du fandt et flexjob til det timetal, og det er sådan, det er beregnet.
Jeg er bare ikke i et flexjob. Jeg er bevilget i flexjob, men jeg kan ikke finde noget arbejde. Nu er jeg oppe på 12 timer. Jeg ser stadigvæk, at det er en udfordring at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og folk har så mange individuelle problemer, og det bliver der ikke taget hensyn til. Alle bliver sådan ligesom behandlet over en kamp, ikke også? Altså,
Jakob Engel Schmidt.
Ja, jeg synes, man er nødt til at angribe denne her problemstilling fra flere vinkler. Jeg er enig med dig i, at der er mange kommuner, der er for dårlige til at lave de her partnerskaber med virksomheder. Jeg er også enig med dig i, at man stiller borgere i udsigt, at de kan få et job på få timer, hvor der ikke findes nok af de her arbejdspladser. Samtidig så er jeg også nødt til at sige, at der er meget stor forskel på, hvor dygtige kommunerne er. Og der er meget stor forskel på, hvordan man læser reformen. Det er ikke for at skyde ansvaret fra mig som politiker. Jeg er helt med på, at bolden den ligger sådan et sted, både hos Troels og hos jer og hos de andre partier på Christiansborg. Det er den ene del. Den anden del er så også, at vi er også nødt til at snakke lidt om, er der dog en lille del af personlig ansvar i det her? Er der dog en lille del, hvor de her mennesker, som nu er blevet visiteret til et job på 2, 3 eller 4 timer, også selv gør noget for at komme videre? Jeg er helt med på, at der er nogle af de her mennesker, der er i en sådan svær situation, man ikke har overskud. Men der er 175.000 mennesker, der får den her ydelse. Det koster trods alt samfundet et tocifret milliardbeløb af den større størrelse. Vi er simpelthen nødt til, ud over at give kommunerne et velfortjent los i bagdelen, der er nogen, der gør det godt, der er desværre mange, der gør det for skidt, så er vi altså også nødt til at tale med de her borgere om, hvad er det, man selv i øvrigt kan gøre. Der er mange borgere, der gør rigtig meget, og så ved jeg også, jeg sidder og arbejder med det hver dag i kommunen, at der er mange borgere, der gør meget lidt.
Troels Ravn?
Jakob, din oplæsning af, hvad der kunne være godt at være enige om, giver dig sådan set ret i.
Nå,
jeg kunne godt tænke mig, hvis du også kunne være enig i, at det så er fuldstændig urimeligt at straffe mennesker, der er syge og på kontanthjælp, og ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet med et kontanthjælpsloft. Hvor vi nu får mange, mange tusinde voksne mennesker, vi får et stort antal børn også, kommer ind i det, vi kalder relativ fattigdom. Det er fuldstændig urimeligt at ramme mennesker på deres pengepunkt, som ikke kan stå til rådighed på arbejdsmarkedet, ikke kan få et job, de er syge, og de er på kontanthjælp, og de hænger fast der i år efter år. Og så vil jeg bare sige til dig, at når man snakker omkring et personligt ansvar, de her mennesker, de vil meget gerne blive raske, de vil meget gerne kunne stå til rådighed, leve op til ansvar og pligter, og mindst de gør det, så skal de altså også have nogle rettigheder.
Jeg har en meget kort bemærkning, fordi Marianne Stein, hun sidder meget artigt med fingeren i vejret.
Naturligvis, men Troels, det er vi jo sådan set enige om. Og da man lavede reformen, som både dit og mit parti var med til, der var sigtet jo også, at hvis du var syg, hvis du havde nogle problemer og ikke kunne være på arbejdsmarkedet, så skulle du ikke parkeres på kontanthjælp. Og nu kunne jeg jo godt lidt polemisk, hvis jeg var rigtig flabet, spørge hovedparten af landets borgmester og socialdemokrater. Hvordan kan det så være, at man i de kommuner visiterer så elendigt? Det er jo ikke, fordi jeg har et ønske om, at mennesker, der er syge og uden arbejdsevne, skal tvinges til det. Altså,
om det er jo ikke kommunerne, der indfører et kontanthjælpsloft,
nej, men det er dem, der
rammer så socialt skævt.
Nej, men prøv at høre, det er kommunerne, der visiterer til, hvilken ydelse man er på, og hvordan man bliver behandlet. Og det er kommunerne, der vurderer, om man har en arbejdsevne, der gør, at man er i stand til at blive sat i forskellige ressourceforløb. Og hvis det er sådan, man sidder og er så nær i ude i kommunerne, og det er jo det, vi oplever, det er jo faktisk det, vi er enige om, at man siger, du, Steno, du skal faktisk på kontanthjælp, for vi har ikke lyst til at bruge penge af kommunens kasse på at sætte dig på en anden ydelse, så er det jo... Altså et eller andet sted, undskyld, jeg siger det, der hovedproblemet ligger, blandt andet.
Jeg synes, du frelægger dig et ansvar.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare, det er mere kompliceret.
Nu skal vi lige have Marianne Stein på banen.
Ja, undskyld.
Og hvad vil I gøre ved det? Fordi det kan den her borger bare ikke bruge til noget. Det kan vores medmennesker simpelthen ikke bruge til noget. Og at der også bliver sagt, ja, vi har alle sammen et ansvar for vores eget liv. Men når du er derude, hvor at... du ikke har de ressourcer, du har ikke energien, du har ikke ressourcerne til at kæmpe mod det her system, som egentlig skulle være der for at hjælpe dig tilbage. Og det sker det modsatte. Altså, de har måske ikke netværket, de har ikke ressourcerne, og nu bliver de også ramt på økonomien. Hvor skal de finde den her... Ja,
du får mig ikke til at undskylde for kontanthjælpsloftet, det mener jeg er fuldstændig
færdig. Nej, men jeg vil heller ikke have, at de skal blive på kontanthjælpen. Nej. Jeg vil have, at de skal videre. Hvem er det, der vil tage et ansvar for,
at de kommer
videre?
Det bedste, man kan gøre over for landets kommuner, hvis man gerne vil have dem til at gøre noget, det ændrer. Det lyder så kedeligt, men den økonomiske incitamentstruktur. Man ser, at det øjeblik...
Det bliver de altså ikke mere raske af.
Nej, det gør folk ikke, men det kan være, at folk får en anden service, hvis man straffer kommunerne for at gøre det elendigt.
En politiker, det er det, vi hørte lige før. En af vores lyttere, Mette Moral, skriver, hvor er det dog trættende at høre en venstrepolitiker, som kun kan finde på autosvar frem på meget relevante spørgsmål. 75% af kontanthjælpsmodtagerne er for søren, der syge, og svaret på, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem videre, er, de skal i uddannelse. Forestillerne politikerne så virkelig, at de bliver raske af det. Jakob Engelsmidt, det var vist til dig.
Ja, og... Det har jeg så tilsyneladende, altså, nu har jeg en relativt god hukommelse, men det er jo faktisk ikke det, jeg har sagt. Så den gode Mette Moral, hun er altså nødt til at lytte en lille smule bedre.
Men hun fik så luft.
Ja, jeg synes sådan set, at vi har en ganske konstruktiv diskussion. Jeg synes også, både Troels og jeg
anerkender... Det vil jeg også meget gerne sige tak for.
At der er nogle gevaldige problemer. Når jeg nævner det der med incitamenterne, så er det jo fordi, med den seneste reform, man lavede, der har man ændret på den måde, kommunerne bliver... kompenseret, man får refusion fra staten, når borgere på forskellige ydelser. Det er lidt et nyt styringsværktøj i den her skala. Og det tror jeg faktisk både Troels og jeg kan blive enige om, at det der er behov for at justere. Det er den ene del, jeg gerne vil være med til at gøre. Den anden del er jo, at vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvorfor det er, der er så mange kommuner, der visiterer sig skævt. Altså, jeg har ikke overblikket nu. Du har det sikkert bedre, end jeg har. Det er også, fordi det ligger lidt uden for det daglige ordførerområde, jeg sidder med. Men derfor kan man jo ikke negligere, hvor omfattende problemet er for de mennesker, det går ud over.
Troels Ravn, afsluttende kommentar.
Jamen altså, jeg synes jo bare, at det er lidt selvmodsigende. Jeg synes, du frelægger dig et ansvar, Jacob. Det er selvmodsigende,
når du siger det, Troels.
Troels
Ravn, kunne vi ikke bruge de få sekunder, vi er tilbage til, at du faktisk slutter og giver håndslag med Jacob Engel-Smith om, at det her faktisk er en konstruktiv politisk debat, noget så sjældent i vores dage, hvor der er blevet lyttet til Marianne Stein, og I med jeres to partiers vægt faktisk vil gøre noget ved det her, fordi det trænger til en gevaldig oprydning i det her system.
Og os, og så skal vi først og fremmest ind og se på lang sigt, hvordan vi for alvor får brudt med den negative sociale arv, fordi de mennesker, der ser på kontanthjælp i årevis, det gjorde deres forældre også. De, der hænger i udkanten af arbejdsmarkedet, det gjorde deres forældre også. Så vi skal ind og se på, hvordan vi sikrer det gode børneliv.
Marianne Stein, du får det sidste ord.
Jamen, jeg sidder bare stadigvæk og synes ikke, jeg har fået svar på, hvad det er, man konkret vil gøre ved, at der sidder så mange ude i Danmark og bliver berørt af det her kontanthjælpsloft, som har ledighed eller andre udfordringer end ledighed. Jeg ved ikke, hvad vil I gøre ved det?
Vi kan ikke tage hul på det nu. Du får ikke det svar. Nej. Det må I tage privat efter, fordi vi har simpelthen ikke mere.
Jeg nogle fornuftige bud. Du ja,
det, okay, det, men...
genhøre programmet.
Ja, vi har det med det...
tak til Jakob Engel Schmidt fra Venstre. Tak for Troels Ravn fra Socialdemokratiet, fordi han kom her. Og ikke mindst dig, tidligere socialrådgiver Marianne Stein, som har taget hele turen fra Aalborg herover. Vi er ved at slutte for i dag.
Ja, fordi ikke helt for i dag, men efter nyhederne, så sender vi en række politiske punktnedslag fra en reportagerejse i Finland og Estland.
Og så er der Hitler Sæsler efter, når programmet er slut.
Ja, man skal jo benytte enhver chance til at reklamere for de talenter, man har. Nu er der nyheder.